Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 22. novembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu emitujemo svojevrsno podsjećanje na sedmicu na izmaku, zapravo posredstvom rubrika koje su emitovane u programima ovoga radija, nudimo vam jednu od mogućih slika ovdašnje stvarnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, prije svega zbog današnjih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da će na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine RS-a u ponedjeljak biti poznato koji politički blok ima većinu za izbor skupštinskog rukovodstva, ali, citat, kogod bude imao skupštinsku većinu, taj je nadrljao jer će izvršna vlast u tijesnoj većini vrlo teško funkcionisati, rekao Čavić. Slovački ministar inostranih poslova i bivši visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak u izjavi za nezavisne novine izrazio je optimizam da se u BiH neće ponoviti period iz proteklog mandata kada su sve reforme stajale zbog svađe domaćih političara. Troje mladih utopilo se rano jutros u nesreći koja se dogodila u Beogradu kad je automobil sa 6 putnika sletio u Dunav. 19-godišnjem vozaču je određen pritvor. Prema neslužbenim informacijama bio je pod dejstvom alkohola i nije imao vozačku dozvolu. Premijer Turske Ahmed Davutoğlu izrazio je u telefonskom razgovoru sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem saučešće zbog ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Srbija zahtijeva hitno pronalaženje i hapšenje ubice i njegovo najstrožnije kažnjavanje, prenio je Vučić turskom premijeru. Zvezdi navijač ubijen je u sukobima navijačkih grupa prije košarkaške utakmice Crvena zvezda i Galatasaraj. 4 ukrajinska vojnika i 1 civil poginuli su u posljednjih 24 sata na istoku zemlje, saopštile su ukrajinske vlasti. Proruski pobunjenici u Lugansku saopštili su sa svoje strane da je 1 civil poginuo. Kijev je jučer optužio Moskvu da je izvela artiljerijski napad na istok teritorije Ukrajine prvi put od septembarskog uspostavljanja primirja. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov optužio je Zapad da želi izazvati promjene režima u Rusiji sankcijama poduzetim nakon sukoba u Ukrajini. Zapad je pokazao bez dvoumljenja da ne pokušava prisiliti Rusiju da promijeni svoju politiku, već da želi postići promjenu režima, kaže Lavrov. Grupa napadača rano jutro ubila je 28 putnika iz autobusa koji je se obraćao iz mjesta Mandera ka Nairobiju u Keniji. Napadači su zaustavili autobus i od 60 putnika izveli 28 lica koji nisu muslimani. Odgovornost za ovaj zločin preuzeli su somalijski pobunjenici iz grupe Al-Shabaab. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je smjernice Pentagona za proširenje misije u Afganistanu, do sada ograničene na protivterorističke akcije protiv Al-Kaide, ali uskoro i protiv Talibana. Nove smjernice Pentagona omogućavaju vazdušnu podršku afganistanskoj vojsci. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je kako su međunarodni napori pomogli da se uspori stopa novozaraženih od ebole u nekim oblastima, ali opet povećana zaraza u drugim. Bojazan od daljeg širenja ebole u Maliju znak je da još mnogo toga treba da bude urađeno. Bivši portugalski premijer José Sócrates uhapšen je u okviru istrage utaje poreza, pranje novca i korupcije, saopštile su portugalske vlasti. Istraga koja se odnosi na sumnjive bankarske transakcije nepoznatog porijekla otvorena je nedjelju dana poslije izbijanja korupcionog skandala u vladinim strukturama, što je dovelo do ostavke ministra unutrašnjih poslova Miguela Makeda. Danas se igraju 4 od 8 utakmica posljednje kola fudbalske premijer lige. U hercegovačkom derbiju Mostaru Zrinski i Široki trebalo bi da odluče koji će tim zauzeti prvo mjesto na kraju polusezone. Posebnu pažnju izaziva i duel starih rivala Borca i Veleža u Banja Luci. Sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali će po kotlinama biti magle i niske naoblake koji se mogu zadržati veći dio dana. Jutarnje temperature kretat će se od -3 do +7, a najviše dnevne u rasponu od 5 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad ćemo se vratiti na prethodne dane, emitovati najavljeni retrovizor, a uz pomoć izvještaja, tematskih priloga i reportaža kojima smo obilježili najznačajnije događaje i procese u protekloj sedmici. Premda su ovo bili dani u kojima se politička energija najvećim dijelom trošila na kombinatoriku u vezi sa uspostavom vlasti na osnovu rezultata oktobarskih izbora, čini se kako je najvažniji događaj došao izvana, od strane Europske unije. Nova europska inicijativa trebalo bi da dade dodatni impuls za brzo formiranje efikasne vlasti i kao da otvara nove perspektive BiH. Naravno pod određenim uslovima. Čitavu priču, vjerojatno najsažetije, ispričala je hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, prenio Enis Zebić.
Njemačko-engleska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu, koja je sada postala i europska inicijativa, neobično je važan korak i velika šansa za Bosnu i Hercegovinu i za stabilizaciju ovog dijela Europe, kazala je hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
To je dodatno hrvatski naglašeni interes, obzirom da smo država članica iz ovog dijela Europe. Postoji spremnost i pozitivne reakcije i od strane novoizabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini.
Ona očekuje da Bosna i Hercegovina realizacijom ove inicijative u četverogodišnjem mandatu ove vlade ispuni uvjete za kandidatski status za Europsku uniju, kakav sada primjerice ima Srbija. Nema ni snižavanja, ni brisanja kriterija, naglasila je.
Do sada su uvjeti isto bili ili preduvjeti bili i visoki kriteriji. Ali se ništa nije događalo. Dakle, nema odustajanja ni od jednog kriterija, ali aktivna suradnja, i tu je Hrvatska i spremna, i sposobna, i voljna da vrlo aktivno surađuje sa svojim susjedom.
Kakav je odgovor bosansko-hercegovačke strane?
Izraženi su i donesene i određene odluke koje znače neku pripremu Bosne i Hercegovine za suradnju sa europskim institucijama u ovoj novoj inicijativi. Doneseni su i neke odluke o olakšavanju procesa odlučivanja kada se radi o europskim integracijama na razini države i javno deklarirane od čelnika vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini.
Dženana Halimović pak potrudila se da našu javnost podrobnije upozna šta se krije iza nekih formulacija i kako bi mogla na sve to odgovoriti ovdašnja politička elita.
Evropska unija stavila je tačku na maratonske molbe i zavrtanje ruku bosansko-hercegovačkim liderima koji su u posljednje 4 godine suvereno obustavljali svaki napredak zemlje. Politički kurs morat će pratiti plan koji za Bosnu i Hercegovinu sprema Evropska unija, a reforme se vraćaju u institucije. Novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine Evropsku agendu treba uvrstiti u program rada, a taj plan bit će predočen i parlamentu. Evropska unija uzela je konce u svoje ruke na temelju njemačko-britanske inicijative te slovenačke i hrvatskih prijedloga koji su na sličnom tragu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini.
So without touching, bez diranja osnova naših pregovora, vjerujemo da postoji šansa da se otvori proces na novim osnovama bez ulaska u ranije uslove i snižavanja ljestvice u bilo kom slučaju. Postoji u tom pravcu saglasnosti zemalja članica da se narednih dana s našim prijedlogom nastavi prema Sarajevu.
Novi put za Europsku uniju znači i niz koraka koji u fokusu imaju dobrobit građana, odnosno rast i razvoj zemlje. Ekonomija je ono što je prioritet za Bosnu i Hercegovinu, smatra Aleksandra Stiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Europi.
Tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato je vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Europska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze.
Ono što se između redova da iščitati jeste da, za razliku od dosadašnjeg pristupa, Evropska unija ovaj put nema namjeru moliti lidere za saradnju, te im na maratonskim sastancima širom svijeta objašnjavati kako je za njih dobro da se integriraju u europsku porodicu. Umjesto da dobiju sve na gotovo, političari će morati raditi, procjenjuje Stiglmajer.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, mapu puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano.
Europska unija, mada posvećena tome da balast zastoja Bosne i Hercegovine što više olakša, mogla bi imati i još jedan motiv za toliko snažnu političku ofanzivu. Sve prisutni ruski uticaj u regiji. Pitanje je najprije pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel, govoreći na Lowry institutu za međunarodne političke studije u Sidneju, navodeći kako neće dozvoliti da se kao u vrijeme hladnog rata Moskva pita za sve, uključivši u to i zemlje Zapadnog Balkana.
Ne želim da se vratim ponovo u tu situaciju. Nije riječ samo o Ukrajini, već i Moldaviji, pa i Srbiji, i Zapadnom Balkanu, i Baltiku. To nije kompatibilno s našim vrijednostima.
I u nedavno objavljenim povjerljivim dokumentima iz Njemačkog saveznog ministarstva vanjskih poslova navodi se kako Rusija pokušava stegnuti svoj obruč oko Srbije kroz blisku vojnu saradnju i isporuke ruskog plina. Sličan uticaj smatra Njemačka Rusija ima i na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Prvi zadatak pred našim političarima dakle predstavlja formiranje vlasti, a opet prvi korak na tom putu savladanje bez problema i uz naglašeni optimizam. Konstituisano je novo državno predsjedništvo i tom su prilikom pala prva obećanja. Ivan Katavić.
Nakon svečanog polaganja zakletve prvi se obratio Mladen Ivanić, koji će u idućih 8 mjeseci obnašati dužnost predsjedatelja. Ivanić je kazao kako će u ovom 4-godišnjem mandatu promovirati politiku dogovora i kompromisa.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su istrpljeni i umorni od politike svađa i konfrontacija, zatvoreni u začarani krug ekonomske krize i velike nezaposlenosti. Ovo stanje je potrebno promijeniti, a svoj značajan doprinos tome može dati novi saziv predsjedništva.
Novo izabrani hrvatski član predsjedništva Dragan Čović u svom obraćanju kazao je kako Bosna i Hercegovina ima budućnost, ali je na njenim predstavnicima mnogo toga.
Suština prioriteta koju ću ja zagovarati kao predvodnik stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora prepoznaće se u euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, potrebi izmjene Ustava i izbornog zakona, funkcioniranju pravne države, jačanju ekonomskih potencijala Bosne i Hercegovine.
Novi stari bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović u novom mandatu zalagaće se u prvom redu za euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
Naravno da će biti teško i da će trajati da se dogovorimo, ako se ikada dogovorimo, o prošlosti. Ono što je važno i za što sam uvjeren da će ovo predsjedništvo dati snažan impuls jeste dogovaranje brzo, efikasno o onome što je naša budućnost.
Kao da je početni optimizam postao zarazan, pa je već početkom sedmice došlo do sporazuma političkih predstavnika stranaka izbornih pobjednica iz federacije te opozicionog bloka iz RS-a. Potpisana je odgovarajuća platforma koja otprilike korespondira sa pominjanim europskim očekivanjima, pa su pristigle pohvale i tapšanja sa svih strana. Nisu međutim svi posve ubijeđeni kako će se idila nastaviti, jer još uvijek valja očekivati razvoj izborne utakmice u Republici Srpskoj. O tom je govoreno u rubrici Dženane Karabegović.
Ustav i izborni zakon, euroatlantske integracije, vladavina prava, ekonomsko-socijalna reforma, infrastrukturni projekti, osiguranje ravnopravnosti naroda i građana samo su neki od načela kojih će se stranke primjerice u Federaciji BiH pridržavati u narednom 4-godišnjem mandatu. Neki bi rekli kako su se političke partije neuobičajeno brzo dogovorile oko budućih koraka s obzirom na dosadašnju praksu da su pregovori trajali i do 2 godine. Zbog toga se nameće pitanje da li se ovdašnjim građanima i zemlji smiješi bolja budućnost. Odgovor daje novinar Pejo Gašparević.
Trenutni razvoj događaja govori da se ima razloga biti dozirani optimista, odnosno moglo bi se reći da su to dobri znakovi, ali prerano je za bilo kakve ozbiljnije zaključke, jer se radi ipak o dogovorima stranaka na razini dvaju entiteta. Tu su nekako politički dogovori lakše postizljivi. Vidjet ćemo na državnoj razini kad se bude formiralo vijeće ministara, hoće li se ta vrsta političkog raspoloženja koja trenutačno vlada u entitetima prenijeti na državnu razinu. Meni se čini da bi tu moglo biti možda u jednoj većoj mjeri zatezanja.
S jedne strane, obazriv treba biti kada je riječ o tome da načela djelovanja o budućoj vlasti u Bosni i Hercegovini dogovoriti dogovaraju politički akteri koji su vlast obnašali u proteklih 20 godina. S druge pak strane, kako navode naši sagovornici, treba znati i to da ti isti, ukoliko žele da ponove uspjeh za 4 godine, sa riječi konačno moraju preći na djela. Ovu tezu pojašnjava analitičar Milan Šutalo.
Vjerujem da ovo što oni sada čine je više posljedica nekog straha da se recimo na proljeće ponovili prosjed iz veljače.
Za mnoge uloga međunarodne zajednice u narednom periodu će biti od presudne važnosti. U prvom redu, kako ocjenjuje Suad Kurtčehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, tu se misli na visokog predstavnika koji prema njegovom mišljenju treba istrajati na provođenju Dejtonskog sporazuma, ali i nametati odluke koje će zemlji donijeti prosperitet.
Da se mora na njega izvršiti pritisak, da konačno se odredi prema dodatnim nadležnostima koje, ako bi se primijenile, a koje su sadržane u Dejtonu i predstavljaju slovo Dejtona, onda bi zaista omogućila integraciju Bosne i Hercegovine.
Ništa ne pokazuje da bi pri formiranju vlasti u federaciji trebalo biti problema. Trenutačno je ključno pitanje šta se može očekivati u RS-u, gdje oba bloka preglasno govore kako imaju dovoljan broj mandata za formiranje vlasti. A po svemu sudeći, od razvoja situacije u Banja Luci zavisit će i vlast na državnom nivou. U RS-u, međutim, svi čekaju ponedjeljak kad će se na licu mjesta vidjeti ko je koliko poslaničkih duša pridobio, a može biti kako ih je pridobio. Da je u vezi s tim bilo dosta povuci potegni, što legalno, što ilegalno, posvjedočio je jedan kontroverzni audio snimak u kome je glavna ličnost visoka zvaničnica dosad vladajućeg SNSD-a Željka Cvijanović. O čemu se radi, prenio Erdogan Katana.
Pa nemoj izvijerati ništa to.
Kaže, to sigurno
na ta papka. Pa jeste, šukala ga stranke, ali zato smo mi kupili drugo dvojstvo, što vidite, jesmo li falotinte kupili, tako ako oni izvede, imamo drugo dvojstvo.
Cvijanovićeva i njene kolege iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrde da se radi o podmetanju i montiranom materijalu, te traže istragu kontrolnih organa. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović ipak ne negira da su u politici u Bosni i Hercegovini prisutne razne podvale.
U politici su prisutne odavno razno razne podvale. Ovo je podvala kako je vrlo teško zamisliti. Opozicija se odmah zakačala za tu priču i pokazuje i odakle otprilike mogu da idu podvale. Stvar nije tačna. Uopšte razgovarao sam sa gospođom Cvijanović, potpuno je vjerujem, dakle, da nema ni govora o nečemu takvom.
U strankama koje čine Savez za promjene Srpsko-demokratskoj stranci, Partiji demokratskog progresa i Narodnom demokratskom pokretu vjeruju da se radi o autentičnom snimku i traže od nadležnih institucija da istraže da li se radi o političkoj korupciji. Funkcioner SDS-a Aleksandra Pandurević.
Od policije i tužilaštva očekujemo hitnu istragu koju su oni dužni sprovesti po službenoj dužnosti.
Treba podsjetiti da je neke moguće stranačke prilaske nedavno najavio i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Mi možemo da formiramo stabilnu vladu. U ovom trenutku podršku za vladu koju mi formiramo imamo u rukama ili glasu 45 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, a to se može sam povećati.
Vlasnik i glavni i odgovorni urednik banjalučkog nedeljnika Respekt i portala Istinito Željko Raljić smatra da je politička korupcija konstanta u Bosni i Hercegovini već decenijama, te da su njenom porastu ove godine doprinijeli izborni rezultati koji nisu dali ubjedljivog pobjednika u Republici Srpskoj.
Ovdje veliki kupuju male i na kraju se može reći da će pojedinci i partije sa malim brojem poslanika koje će da se prodaju u prijesti velikih političkih opcija najbolje profitirati.
U emisiji koja se bavi pregledom protekle sedmice naprosto se ne smije preskočiti činjenica kako je obilježeni dan kad je u Dejtonu potpisan mir i dokument koji predstavlja ustav ove zemlje. Boljeg trenutka na to podsjećanje od ovoga u stvari i nema. Marija Arnautović.
19 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno je da je želja tvorca opšteg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, američkog diplomate Richarda Holbrooka, ispunjena. On je naime govorio da je sporazum napravio upravo takvim da svi njime budu podjednako nezadovoljni. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić kaže da je logična posljedica takvog mira stanje zamrznutog konflikta koji u Bosni i Hercegovini traje već 19 godina.
Koji se potom onda ogleda u svim našim situacijama, pa potom, dakle, i ne živimo drugo nego nadbijačku kulturu, pregonjenje negiranje identiteta, negiranje plurimorfne kulturološke i nacionalne strukture Bosne i Hercegovine.
Rat u Bosni i Hercegovini nastavljen je samo drugim sredstvima, podsjeća profesor Esad Bajtal.
Kroz obrazovanje, kroz kulturu, kroz medije, na hiljadu drugih načina vidimo stalnu opstrukciju onoga što je po Daytonu trebalo da se razvije u normalnu državu.
Dejtonski mirovni sporazum odgovara tek bosansko-hercegovačkim političarima, kojima baš kao i predstavnicima međunarodne zajednice omogućava komfornu poziciju, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Evo, vidjeli ste i u ovoj postizbornoj kampanji, dakle kod formiranja ovih naših novih vlasti, uslovno rečeno da i tako nazvem, niko ne govori o promjeni Daytona, o potrebi da napravimo novu legislativu koja će ovoj državi otvoriti neke druge šire horizonte, a ne samo ove podjele na Bošnjake, Srbe i Hrvate.
Na pitanje može li sa dijelom mirovnog sporazuma kao ustavom i sa ovakvim ustrojstvom zemlja stići do Evropske unije, koje makar deklarativno svi političari teže, još uvijek niko nije dao odgovor, a svi pokušaji ustavnih reformi do sada su propali. Profesor Esad Bajtal.
20-godišnje iskustvo sa ovim ustavom govori da je to eksperiment koji nije uspio, da su nam prodali proizvod koji ne radi i da građani svojim pobunama, svojim žalbama, svojom abstinencijom, visokom abstinencijom i do 60% u izbornim igrama kazuju da nešto nije u redu. Dakle, taj proizvod treba vratiti njegovom proizvođaču.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Krave na farmi Jusufa Arifagića u Trnopolju kod Prijedora imaju tretman kraljica. Leže na posebno izrađenim dekama, a specijalna postrojenja ih češkaju. Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini skoro 4 puta veća od godišnje stope u Njemačkoj. Šantića vila kod Konjica, iako nacionalni spomenik, gotovo urušeni objekat za kojeg je potrebna hitna restauracija.
slobodnaevropa.org.
U protekloj sedmici bilježimo jedan veliki skup na kome je učestvovalo oko 300 predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, sudskih organa i međunarodnih zvaničnika, a na kome je predstavljen međunarodni protokol o dokumentiranju i istraživanju seksualnog nasilja u konfliktima. Osnovne informacije prenijela je Ivana Bilić.
Nasiha Mujičić iz Viteza žrtva je seksualnog zlostavljanja u proteklom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine. Smatra da je donošenje ovog protokola veliki pomak jer će prekinuti 20-godišnju šutnju o zločinima.
Da se ne šuti, jer ta šutnja je mnoge žene dovela u teška psihička stanja iz kojih se ne mogu povratiti. Ja sam također išla i liječila se, eto, hvala Bogu, nekako sam uspjela da se dignem nazad.
Međunarodni protokol službeno je predstavljen na globalnom samitu za sprječavanje seksualnog nasilja u konfliktu koji je održan u lipnju ove godine u Londonu. Iako protokol nije pravno obvezujući, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore uvjeren je kako će domaće institucije ipak djelovati u skladu s njim.
Čitavu ovu sedmicu, a počelo je mnogo ranije, protestovali su proizvođači mlijeka. Njima se kasnije pridružuju još neki proizvođači hrane. Nadležni organi, istina dosta kasno, najavili su neke olakšice poljoprivrednicima, ali teško da će ih odobrovoljiti. Do sad su blokirali granične prelaze, a prijete još radikalnijim koracima, obavijestila je Aida Đugum.
Udruženje mljekara iz oba BH entiteta su se odlučila na taj korak, jer vlasti dozvoljavaju prekomjeran uvoz, što guši domaću proizvodnju. Sead Huskić, udruženje mljekara Tuzlanskog kantona, objašnjava.
Probleme mljekara su zato što je Evropska unija ima problem sa izvozom mlijeka i mliječnih prerađevina za Rusiju. To je prouzrokovalo njihove viškove mlijeka koji su onda oni gledali da plasiraju na naše tržište. Oni to da bi plasirali daju subvenciju svojim proizvođačima i prerađivačima da ga plasiraju kod nas, što obara našu cijenu.
Vlastima je ponuđeno i prijelazno rješenje, to je uvođenje prelevmana od 72 feninga na mlijeko i mliječne proizvode iz Evropske unije. No, to vijeće ministara nije podržalo. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić ranije je izjavio.
Ne trebamo i ne smijemo sebi dozvoliti da ulazimo u bilo kakav trgovinski rat sa bilo kim. Mislim, znači, da trebamo biti malo odgovorniji svi podjednako, malo realniji i da tražimo, znači, svakako mjere koje mogu biti neki način efikasnije, a koje nam neće stvoriti određene kontraefekte.
A mjere koje vijeće ministara predložilo je zapravo poziv nadležnim tijelima BiH da razmotri pravni osnov za aktivniju zaštitu domaće proizvodnje, kao i da se angažuju na osiguranju novih tržišta za plasman mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, kao što je Rusija ili Turska. To su nedavno predlagali i entitetski resorni ministri Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Izvoz mlijeka u Europsku uniju je naša orijentacija i to trajnijeg karaktera.
Nakon ovakvih prijedloga mljekari su poručili BH vlastima: dali smo vam mogućnost da se izvučete iz ove situacije, a sada slijedi radikalan odgovor, uključujući i masovnije proteste. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
To je nekakva opšta odluka koja ne rešava ni jedan od naših problema. Mi nastavljamo dalje blokadu tarinskih terminala. Bitna je stvar da su ljudi shvatili da ovo više ovako ne može i da se za svoja prava moraju sami izboriti. Budući će najvjerojatnije biti ustavljene i ostale robe poljoprivredne, meso i povrće, voće, a onda ćemo vidjeti ako ne bude bilo efekata, šta je sljedeće, da li je zatvaranje kompletno graničnih prelaza, da li će se ići u Sarajevo ili gdje će se ići, to će odlučivati upravni odbori.
Događaji sedmice.
Nakratko ćemo i do komšija na istoku, ali ne samo zbog potrebe da podsjetimo kako u našim programima pokrivamo čitav region. Tema je jednostavno karakteristična za većinu zemalja u tranziciji. Vlasti u Srbiji, kao i drugdje, znači, valjda zato što krupnim kriminalcima i velikim ribama ne mogu ništa, svoj bijes iskaljuju na sirotinji koja traži način da preživi. Poslušajmo rubriku Branke Trivić.
Ako takozvani obični smrtnik zakasni makar i jedan dan da plati porez ili ga ne plati u celosti, osim kamate moraće da plati i kaznu od minimalno 50.000 dinara. Na drugoj strani, poreska uprava, koja je sinonim za državu, dozvolila je da dugovi tajkuna dostignu stotine miliona evra. I dok nekolicina tajkuna enormnim neobezbeđenim kreditima u bankrot vodi čitavu seriju banaka, cenu za to, uprko zakonu, plaćaju poreski obveznici Srbije. Država se u Srbiji još uvek shvata kao batina jednih u rukama drugih i svaka vlast ovde ima drugačiji raspored miljenika i tajkuna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miodrag Zec.
Ovde fale u temelju društva neki bazični princip. Svaka vlast ovde ima drugačiji raspored miljenika, tajkuna i tako dalje. Jedne nagrađuje, druge apse. Prosto je to jedna slika nestabilnog društva i društva koje nema čvrste temelje i jasna koridor kretanja.
Asimetrični odnos države još uvek je na štetu građana, kaže za naš radio politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ta praksa nejednakog tretmana građana pred zakonom, odnosno od strane države, će uskoro morati da bude ukinuta, jer će to diktirati prosto ekonomska nužnost i nužnost uvođenja vladavine prava u procesu priključivanja Evropskoj uniji.
Ali nje, te pravne države, nema bez principa jednakosti pred zakonom. Zakon, dakle, ili važi za sve ili nije zakon. Po ekstenziji, država ili tretira podjednako sve građane i privredne subjekte ili nije država. Ona ne može na duži rok bez dramatičnih posljedica biti majka jednima, a maćeha drugima. Ne može reprogramirati i praštati ogromne poreske dugove tajkunima preko leđa građana, a oduzimati kuće i stanove siromasima, kojima još duguje i za plate, za nekoliko hiljada dinara duga za struju. Pljačkati penzije koje nisu ništa drugo nego štedne knjižice kojima su ljudi od sopstvenog novca obezbeđivali starost.
Na kraju je jedna lijepa priča iz kulture. U Brčkom su započeli 31. susreti pozorišta ili kazališta, jedna od najznačajnijih teatarskih smotri u regionu. O tome je izvijestio Mirsad Arnautović.
Takmičarski dio festivala čini 8 predstava, od čega su 4 iz Bosne i Hercegovine, te po 2 iz Srbije i Hrvatske. S obzirom da je osnovni kriterij susreta pozorišta u Brčkom da se na ovom festivalu mogu naći samo one predstave koje su rađene prema tekstovima autora koji pišu na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku, selektori i organizatori ovogodišnjih brčanskih susreta su imali težak posao, kazao je direktor festivala Jakov Amižić.
Većina narodnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine nema predstavu za ovaj festival, što samo pokazuje kolika je kriza u teatru Bosne i Hercegovine. Jer ako vam kažem da ove godine na festivalu nisu imali predstavu za nas Hrvatska narodna kazalište Mostar, Narodno pozorište Sarajevo, onda možete misliti kolika je kriza u teatru sad.
I ove godine osim večernjih predstava predviđeni i bogati sadržajem prateći program susreta koji će se održavati svakog dana trajanja ove manifestacije, a u kojem će biti organizovane izložbe posvećene teatru, predstavljanje monografije 40 godina susreta pozorišta u Brčkom, promocija književnog časopisa Riječ, te susreti sa glumcima Mirom Banjom Slanjac, Milenom Dravić, Enisom Bešlagićem i Vilijem Matulom. Iako je sve spremno za večerašnji početak pozorišnih susreta u Brčkom, organizatori su istakli da bi jedini problem mogao biti nedostatak mjesta za sve oni koji žele doći da pogledaju predstave, jer velika sala Brčanskog doma kulture može primiti 600 gledalaca, a karte za ovaj festival su već odavno rasprodate.
Malo pomalo je u nas na kraju emisije. Bio je to još jedan pokušaj da vam vratimo sliku sedmice na izmaku, a podsjećajući na rubrike kojima su u programima Radija Slobodna Evropa obilježeni najznačajniji događaji i procesi proteklih dana. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.